galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa galabnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee ololaha tartanka doorashada mareykanka iyo garsoore go'aamiyey in magaca murashaxa madaxa bannaan ee robert kennedy aan lagu darin waraaqadaha codbixinta doorasho ee gobolka new york. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dhibaatada ay keento daroogada iyo dawooyinka sida daroogada ah loo adeegsado.
waxyaala adduunyada mamnuuc ka ahbaa waddankan kasoo dega, ama si musuq maasuqa kusoo degaan, ama si sharci daraaho dee nidaamkii waddankii oon toosnayn ha kusoo degaan. bulshada soomaaliyeed ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon, hadday faa'iidada say ku heli karaan ku raadinaa haddaan la helin dowlad tidhaahda may iyo xuduudihiisaba. ardada iskuulaadka dhiganaaya baa waxay isticmaalaan jidadka ayagoo maraaya ama ay cunaan baxsidad ayagoo ku jira. tanini caalamka mamnuucka ah.
xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha dalkan maraykanka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo. maamulka badaha ayaa baaraya weeraro kala duwan oo la sheegay in lagu qaaday markab marayay biyaha badda cas, gaar ahaan meel u dhow goobaha ay xuutiyiintu weerarada maraakiibta ka geystaan. howlgalka ganacsiga badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay inay heleen xog tilmaamaysa qarax ka dhacay meel 147 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan dekedda Xudayda ee dalka Yemen, weerarkaasoo dhacay subaxnimadii Talaadadan. warbixintan ayaa timid saacada yar kadib markii laba qarax oo kale lala beegsaday isla markabkan xilli uu marayay meel 117 kilomitir u jirta xeebta Xudayda, sida laga soo xigtay shirkadda dhinaca ammaanka badaha ee Amber la yiraahdo. weerarka koowaad ayaa loo adeegsaday walxo qarxa, hase ahaatee waxaa lagu qarxiyey meel u dhow markabka, waxaana shaqaalaha markabka ay dareemeen doon yar oo samaynaysa dhaqdhaqaaqyo ay ka shakiyeen, taasoo doonaysay in ay aad ugu soo dhowaato markabka, waxaana markaasi kadib dhacay qarax labaad. xuutiyiinta ayaa bilaabay howlgalladooda tan iyo markii ay Israa'iil weerarada ku qaaday marinka Gaza si ay garab istaag ugu muujiyaan falastiiniyiinta. dembiyada ka dhanka ah bini'aadminimada iyo dembiyada dagaal ee ay geysanayaan militariga Myanmar ayaa sida hadalka loo dhigay kor u kacay heer aad u xun. baarayaasha qaramada midoobay ayaa arrintaasi ka digay Talaadadan iyaga oo soo xiganaya jirdil joogto ah, kufsi wadareed iyo xadgudubyo ka dhan ah caruurta. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan baaritaanada madaxa bannaan ee Myanmar ee loo soo gaabiyo IIMM ayaa sheegtay in 6 bilood ee lasoo dhaafay in ka badan 3 milyan oo qof dad lagu qiyaasay in lagu khasbay inay ka barakacaan guryahooda iyada oo colaadahuna ay dalkaasi ka socdaan. waxaan soo ururinay caddaymo la taaban karo oo muujinaya heerar aad u xun oo naxariis darro ah iyo bini'aadminimada ee Myanmar oo dhan, ayuu yidhi madaxa IIMM Nicolas Komujian. warbixinteeda sanadlaha ah ee kasoo bilaabanaysay bishii July 1 ee sanadkii 2023 ilaa June 3, 2024 ay IIMM waxay sheegtay in iska horimaadka Myanmar uu sida hadalka loo dhigay si aad ah uu u kordhay waqtigaas, iyada oo lasoo sheegayo dembiyo soo noqnoqda oo arxandarro ah oo dalka oo dhan laga geystay. boqolaal dabdamisa oo ku sugan Griiga ayaa sii waday in ay la hardamaan dab aad u weyn oo Talaadadan ka kacay raali ahaada boqolaal dabdamis ah oo ku sugan Greek ah ayaa waxa ay sii wadeen inay la hardamaan dab aad u weyn oo talaadadan ka kacay meel dhowr kilometir u jirta magaalada Athens ee dalka Greek. Mas'uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in meedka qof dumar ah laga helay burburka warshad gubatay oo ku taala agagaarka magaalada la yiraahdo Brisisa, taas oo ku taala meel 14 kilometir ka baxsan caasimadda Greek. Qofka dhintay ayaa waxa la sheegay in dhimashadii ay tahay dhimashadii ugu horeysay ee la soo sheego tan iyo markii uu dabku ka kacay axaddii meel u dhow tuulada la yiraahdo Vernavas oo qiyaastii 5 iyo 30 kilometir waqooyiga ka xigta bartamaha magaalada Athens. Dabka ayaa waxa uu ka dhashay kaymo qalalan iyo dabaylo xoog badan kuwaas oo hawada sare u kacay ilaa iyo 25 kilometir. In ka badan 700 oo dabdamisa ayaa u gurmaday iyada oo ay wehliyaan diyaarado badan oo biyo ku rusheeyay si ay dabka u baabi'iyaan, taasoo burburisay guryo iyo goobo ganacsi oo tiro badan oo magaaladaasi ku yaalay. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxa goor dhow aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista saati aadan ku horeyno. Garsoore ayaa waxa uu go'aamiyay Isniintii shalay ahayd in magaca murashaxa madax bannaan ee Robert F. Kennedy-ga yar uusan ka soo muuqan waraaqadaha codbixinta doorasho ee gobolka New York, isagoo been abuur ka sameeyey deganaanshiyaha gobolka New York. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka AP VOA ay daabacday waxaana soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Qareenada Kennedy ayaa si degdeg ah waxa ay sheegeen in ay racfaan uga qaadan doonaan go'aankan ka hor inta aan la gaarin bisha Agoosto 15-keeda. Haddii xukunka garsooraha uu meel maro, keliya kama reebayso Kennedy inuu ka baxo codbixinta New York ee sidoo kaleeto waxay u horseedi kartaa caqabado kaleeto oo jira, kuwaasi oo ah inuu adeegsaday ciwaan guri ku yaalla magaalada New York oo uusan deganeyn. Xukunkan ayaa yimid wax yar kadib markii garsoore jooga gobolka North Carolina uu u ogolaaday Isniintii shalay Kennedy in uu ku sii jiri karo codbixinta gobolkaasi kadib loolan gooni ah oo sababi kara caqabado kaleeto hor la haddii uusan imaanin. Garsoore Christina Roby oo iyadu go'aankeeda 34 bog qoraal ka kooban ku sheegtay in qolka uu ijaartay Kennedy uu ku andacoonayo inuu yahay gurigiisa ku yaala New York uusan ahayn guri rasmi ah oo sharci ah oo halkaas uu ku leeyahay, balse ciwaan been abuura uu ahaa oo uu u qaatay ujeeddo la xiriirta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo sidoo kaleeto wadashada musharaxnimadiisa siyaasadeed. Rabi ayaa waxa ay ku sheegtay cadeymaha ay heysay ee loo soo gudbiyey maxkamadeynta inay muujinayaan in Kennedy uu lahaa naqshad soo jireyn ah oo ciwaanada uu ka amaahanayo saaxiibo iyo qaraabo si uu markaasi u sii wato diiwaangelinta codbixinta gobolkaasi New York, asagoo dhab ahaantii deganaa ayaa la yiri gobolka California. Oo isticmaalka ciwaan aadan deganeyn saaxiibo arrimo siyaasadeed iyo codbixineed adiga oo si dhab yar markaasi uga soo muuqanaya dhismaha ma aha deganaansho sharci ah, ayay tiri garsoorahaasi. Haddii aan si kale u dhiga, ayay tiri, waxa ay tiri been abuur ku tahay tallaabo khatarna ay ku noqonaysa oo albaabada u fureysa qiyaano iyo qalalaaso siyaasadeed gobolka. Xeerka deganaanshiyaha doorashada ee horey loo dejiyey waa arrin ka hor imaanaysa, ayay tiri. Clear Choice Action oo ah guddi ficilaad siyaasadeed oo xisbiga Dimuqraadiga uu leeyahay ayaa taageeray caqabadaha sharci ee taagan ee waqtigan ee muuqda Kennedy ee ah inuu ka been sheegay deganaanshiyihiisa ciwaan been abuur ah oo warqadihiisa lagu arkay musharaxnimo ee New York, asagoo si ula kac ah u marin habaabiye, ayaa la yiri. Saraakiisha doorashada qiyaameyna kalsoonida codbixiyaasha, laakiinse waxaa dhinaca kaleeto ay sheegeen inay taageerayaan oo ay barbar taagan yihiin. Intii ay socotay dacwadan oo qiyaastii 4 cisho qaadatay, wax ka yar Kennedy waxa uu sheegay in uu hadda kireysto qol yar oo ku yaala guriga saaxiibkiis Katona oo qiyaastii 65 kilomitir waqooyi ka xiga banaanka magaalada Manhattan ee gobolka New York, inkastoo uu keliya seexday qolkaasi hal mar ah sababtoo ah safarkiisa joogtada ah ee ololaha doorashada. Musharaxan oo 70 sano jir ah ayaa ka marakacay in gurigiisa California 10 sano ka hor uu deganaa ay tahay mid markaasi xaaskiisa iyo qoyskiisaba ay degan yihiin. Waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in dhanka kaleetana uu mararka qaarkood u gudbayay dhinaca New York. Barbara Moss oo iyadu ka kireysay Kennedy qol ayaa waxay marqaati ka kacday inuu siiyay bishii $500 laakiinse waxa ay qirtay inay soo jirin warqado heshiis ah oo muujinaya inuu kireystay gurigaasi. Xaakimku waxa sidoo kale u dhageystay nin muddo dheer ay saaxiibo ahaayeen Kennedy kaasi oo sheegay in musharaxan si joogto ah uu ugu soo martin jiray gurigiisa oo ku yaallo Westchester intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2017 balse uusan kireysan gurigaasi oo uu iska deganaa. Kennedy waxa uu awood u leeyahay in uu wax qabto si uu markaasi si wanaagsan oo wax ku ool ah xilkiisa madaxtinimo iyo musharaxnimada uu bannaanka u soo saari kara ayaa la yiri. Laakiinse dacwadaha la xiriira in guri uusa deganeen uu deganaa ayaa laga yaabaa inay wax u dhinto. Labada istaraatiijiyadeed ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan saameynta uu ku yeelan karo fursadihiisa musharaxnimo maadaama uu ka been sheegay ciwaanka guri uu deganeen. Ololaha Kennedy ayaa waxa ay sheegeen inuu haysto saxiix ku filan oo u qalma inta badan gobollada laakiinse ololihiisa doorashada waxa uu kula kulmayaa caqabado iyo dacwooyin dhowr ah. Kennedy ayaa u sheegay warfidiyeenada haddii laga tuuro codbixinta New York inay horseedi karto in dacwado ay ka dhacaan gobollo kaleeto oo ololihiisa uu ka socdo. Kadib markii ay maxkamadeyntu soo dhammaateen, Kennedy waxa uu ku dooday in dadka saxiixay codsiyadiisa ay mudan yihiin inay fursad u helaan ay asaga ugu codeyn karaan.
aad baad u mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi ay qortay AP oo VOA duna daabacday nala socodsiinaysay. Socdaalka ayaa ka mid ah waxyaabaha mudnaanta sare ku leh doorashada soo socota ee Mareykanka. Kamala Harris, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, ayaana waxa ay ku ololeynaysaa waxyaabihii ay qabatay markii ay xeer ilaaliyaha ahayd, halka Donald Trumpna uu maamulka hadda talada haya ku dhaliilay tirada soo galootiga, islamarkaana uu ballan qaaday in uu musaafirin doono dadka aan sharciga haysan. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay diyaarisay Alina Baros oo ah wariyaha VOA da arrimaha socdaalka, waxay noo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
Isu soo bixi ololaha ayay Kamala Harris ku xustay taariikhdeedii hore ee markii ay ahayd dacwadoogaha xeerlaaliyaha gobolka iyo xeerlaaliyaha guud ee gobolka California. Kamala Harris oo musharaxa madaxweyne nimee xisbiga dimuqraadiga oo arrinta ka hadlaysa ayaa waxay tiri,
I walked underground tunnels between the United States and Mexico on that border with law enforcement officers. I went after transnational gangs, drug cartels and human traffickers.
Waxaan maray jidhulka hoostiisa oo u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico oo ku yaalla xadka, iyadoo ay la socdaan saraakiisha ciidamadu. Waxaan daba kacay shirkadaha caalamiga ah, kuwa daroogada ka ganacsada, iyo kuwa tahriibiya dadka ee dalkeena ku yimi sharci darrada. Waxaan u dacweeyey kiiska kiis, waana ku guuleystay. Intii uu xafiiska joogay madaxweynuhu hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu xadka ka dhisay in ka badan 50 mile oo ah derbi cusub. Waxa uu yareeyey tirada qaxoontiga ee sanadkii la aqbalo, taasoo ahayd tiradii u hooseysay taariikhda, iyadoo uu hirgeliyey siyaasad kala kaxaysay carruurta yaryar iyo waalidiintoodii. Donald Trump madaxweynuhu hore ee Mareykanka haatanna musharaxa xisbiga jamhuurigu isagoo arrimaha doorashada ka hadlaya waxa uu yidhi,
This November the American people are going to compare these records and they're November going to tell
dadka Mareykanku waxay isbarbardhigayaan taariikhda hore ama diiwaanada, waanay kala sheegayaan xadka iyo Harris. Waxaad qabatay shaqo xun, waxaad ku tahay ceeb dalkeenna, waa lagu eryey. Halkan ka bax, waa lagu eryey. Soo.
You're fired. Get out of here. You're fired. Get out.
Soo galootiga ayaa mawduuc kululka ah doorashadan. Kolon ray ururinta sameeya oo fadhigiisu yahay Chicago ayaa ogaaday in dadkii ay wax weydiiyeen 150 ay sheegeen in tirada badan ee muhaajiriinta ay halis ku yihiin Mareykanka. Inkastoo kala badh dadka Mareykanku ay taageereen derbi xadka laga dhisay iyo weliba in ciidamada Mareykanka loo adeegsado xadka Mexico iyo Mareykanka, hase yeeshee badankoodu waxay ka soo horjeedaan tarxiir horleh oo lagu sameeyo dadka aan sharciga lahayn ee soo galootiga. Xilli aqalka Kongareesku ku guuldaraystay inuu meel mariyo dib u habeynta dhinaca socdaalka, ayuu dalku weli uu ku tiirsan yahay amarro fululeed iyo weliba xeerar, iyadoo ay ku xidhan tahay kolba qofkii xafiiska jooga. Corey Foreman waa garyaqaana dhinaca socdaalka.
With the political environment we're in, it's a tough place.
Deegaanka siyaasadda aynu ku jirno waa meel adag, sababtoo ah amarrada fulineed badanaa waxay ciwaanno u noqdaan dowladaha. Waxaynoo jooga Kongareys aan rabin inay wax sameeyaan.
Congress that's not willing to act.
Haaris ayaa ballan qaaday inay taageerayso sharciga lagu ilaalinayo xuduudda, isla markaana hoosta ka xariiqday doorka Taraan ee inuu dego xeerkii lagu wada socday ee aqalka sanadka ee horaantii sanadkan. Kamaala Haaris, musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga Dimuqraadiga, ayaa iyadoo arrinta ka hadlaysay tiri: waxa uu dhiisha u dhaansaday oo u dhaansaday heshiiskii lagu wada socday sababtoo ah waxa uu malaynayay inay ka caawin doonto inuu ku guulaysto doorashada, taasoo keentay inay muujiso in Donald Trump aanu danaynayn ilaalinta xuduudda, keliya waxa uu danayaa naftiisa. Marka waa kan ballanqaadkaygu ka madaxweyne ahaan, waan soo celin doonaa xeerkii ilaalinta xuduudda ee Donald Trump dilay, waxaanan u saxiixi doonaa sharci ahaan. Xulafada Taraam ee xisbiga jamhuuriga ayaa ku booriyey inuu diiradda saaro meelaha ay aaminsan yihiin inuu kaga faa'iidi karo Haaris, gaar ahaan dhanka socdaalka, waxaana uu sii wadaa inuu ku baaqo tarxiilidda soo galootiga bilaa sharciga, islamarkaana waxa uu ku cambaareeyey maamulka Biden iyo Haaris inay leeyihiin waxa uu ku tilmaamay siyaasad xadku u furan yahay. Waxaana uu yidhi Donald Trump, musharaxa xisbiga jamhuuriga ee jagada madaxtinimadu, isagoo arrintan ka hadlayaan:
with your vote inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we gotta stop them.
Codkaaga, sicir barar kuwa uu joogsan doona, kuwa aan la garanayn ee sharci darrada ah way laaban doonaan, iman maayaan, waa inaynu joojinaa. Ma aragteen halkii ay ka sheegaysay? Waxaynu leenahay xuduud wanaagsan, fiican waxay leeyihiin xuduudda ugu xun taariikhda dunida.
Ciidamada
ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa diiwaan geliyey ilaa 130,000 tahriibayaal ah oo halkaasi afka soo saaray bishii Juun, kuwaasi oo ka badan ilaa 104,000 oo isla bishii Juun ee sannadkii 2019 halkaasi soo gaadhay. Sannadkaasi oo ahaa kii u dambeeyey ee Trump ama wax yar ka hor uun xanuunkii COVID-19. Hase yeeshee waxay ka yar tahay tiradaasi tii bishii Diisembar ee sannadkii 2023 oo ay gaareen in ka badan 300,000.
aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ay noo diyaarisay Alina Boras oo ah wariyaha V O A da ee arrimaha socdaalka. Welina, waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jacfar Kuukay.
Maalin walba dad dhalinyaro u badan oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa u dhinta dawooyinka sida maandooriyaha loo isticmaalo. Waxaa jira kuwa kale oo si joogto ah uu miyirka uga tago oo ku washa. Daraasado la sameeyey ayaa sheegaya in dawooyinka halistaas leh ay si caadi ah uga soo degaan dekedda iyo garoonka Muqdisho, goobaha ganacsigana si aan gabasho lahayn loogu iibiyo. Barnaamijka Galka Baarista waxa uu ku saabsan yahay halista ka dhalata isticmaalka maandooriyaha guud ahaan iyo gaar ahaan dawada loo yaqaano tramadol. Dhowr iyo toban sano ka hor, Soomaaliya kala dambayn iyo sharciga oo loo hoggaansamo kama jirin. Sannadihii lasoo dhaafayna, dawladdu awood buuxda umay lahayn dhaqangelinta sharciga. Arrintaas ayaa dhabaha u xaartay in Soomaaliya ay caadi ka noqdaan falal aanay suurtagal ahayn ama ay dhif tahay in ay ka dhacaan dunida kale. Maandooriyaha, gaar ahaan dawooyinka markii hore loo farsameeyey dano dhinaca caafimaadka, laakiin markii dambe dhabaha laga leexiyey mukhaadaraadna noqday, ayaa aad ugu badan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimada. Tramadol iyo qoyskiisu waxa ay ka mid yihiin dawooyinka ugu caansan ee tirada ugu badan Soomaalidu ay garanayaan, kaas oo hadda noqday maandooriye ay dad tiradoodu aad u badan tahay qabatimeen. Dr. Cabdiweli Axmed Xiire waa agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir.
Daawooyinkaas intoodu badan waxaa la yiraahdaa obiyetisa la yiraahdaa, kuwa daroogada badan loo isticmaalo. Daawooyinkaasi waa xanuun baabiye asalkooda loo soo saaray, xanuun baabiyeyaashaasoo markoodii horeeto ay ahayd inay maskaxda ama qaybaha habdiska neefmareenka ay lafal galaan. Markay lafal galaan, risabtaray halkaas ku leeyihiin, waxay hoos u dhigaan marka soo saaridda in lasoo saaro waxyaabihii kuwii kaleeta ee kuwii neurotransmitters ee dhiig jiray ee kalaatay ee jirka xanuunka iyo waxa uu ku shabeeyay hoos u dhigaan, kadib xanuunka sidaas u joojiyaan asalkoodina waxa uu ahaa xanuun baabi'iye, morfiinka kamida, fenestaylka kamida, tramadoolka kamida, bentadiinka kamida.
Hay-adda dhaxal reeb ee hoggaanka iyo cilmi baarista oo arrintan daraasad ku samaysay ayaa ogaatay in ku dhowaad dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ku nool, ay garanayaan dawadan iyo in loo isticmaalo sidii muqaadaraad oo kale. Dr. Ibrahim Daqane Cali waa cilmi baaris sare oo ka tirsan xarunta hoggaaminta iyo cilmi baarista dhaxal reeb, waana hoggaamiyaha daraasad ay arrintan xaruntu ka samaysay.
waxaanu helnay in 95.9% ama 96% inay aqoon u leeyihiin ama ay ka warqabaan baasanaanta iyo noocyada daroogada kala duwan ay dhalinyaradu ay ka warqabaan, gaar ahaan gobolka Banaadir oo diradda aan saaraynay. waxaa kaloo 88% ay ka warqabaan ama yaqaanaanba dhalinyaro saaxiibadooda oo isticmaala darogada ama qof ay weyihiin eel yihiin ama ay jaar yihiin.
Cilmi baaris kala duwan oo arrintan laga sameeyey oo uu barnaamijka Galka Baaristu arkay ayaa muujinaya lambaro argagax leh. 10 qofba 3 ka mida daroogadan ayay isticmaalaan ama ugu yaraan xilli noloshooda ka mida ayay soo adeegsadeen. 3 ka mida 10 qof ee tramadol u adeegsada sidii maandooriyana waa haween. Qaybaha ugu badan ee daroogadan adeegsada waxaa ka mida askar, wadayaasha gaadiidka dadweynaha sida bajaajta, qaybo ka mida ardayda iskuulada iyo jaamacadaha, iyo dhalinyarada isboortiga. Labadan dambe waxa ay ka raadiyaan firfircooni iyo walwal la'aan, gaar ahaan marka ay kubadda ciyaarayaan iyo xilliga imtixaanada, daraasadda ayaa sida muujisay. Dr. Daqane ayaa rumaysan in shilalka badan ee wadooyinka caasimadda ka dhaca ee dilka iyo isdardarka gaadiidka uu kaalin weyn ku leeyahay maandooriyuhu.
Shilalka dhacayo oo xamar ka dhaca waad ogtahay, waxaa badan qaarkood keenaya ama bajaaj ha noqoto ama caasi ha noqoto baabuurtan bulshada isticmaasho, waxaa keenaya waxa waaye qof waxaas maandooriyaha isticmaala noocuu noqdaba ayaa keenaya. Marka dhibaatadu qoys aysan taaban, marba haddii la yidhi 95.9% way ogyihiin waa ka warqabaan daroogadii, isticmaalkeedana inuu baahsan yahay, taasaa maaragtay u caddaynayso.
Haddaba su'aasha ugu muhiimsan ee qof kasta maskaxdiisa ku soo dhacaysa waxa ay tahay, halkay dawadan xanuun baabi'iyaha ah iyo maandooriyuhu iska soo galeen? Waa kan Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey, agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir.
afar aftiya ugu xoog badneed farxaddaas laga helo oo dadka dadka sideeda dhaawacyadu gaareen iyo dadka baalheela kansarka qaba iyo dadka kaleeta xanuunada halista qaba oo meel xibinaha jirka qayb ka mid oo dhimatay iyo waxyaabahaas. waa dadka ugu caansan ee daawooyinkaas loo isticmaalo, waayo xanuunkana waa ka baabiinayday, euforiana waa ka helayaan farxad. laakiin hadda jihadeeda markii xadka laga badiyo, markaas waa marka overdose ka yimaado, markaas waay markay efektiga keenayda.
Wadamada adduunka suurtagal kama aha in qofku uu farmashiyaha ka iibsado dawadan isaga oo aan wadan warqad uu soo qoray dhakhtar gaar ah oo la hubiyey. Soomaaliya si fudud ayay dawadan iyo walxaha kale ee maanka lagu dooriyaba gacanta dhalinyarada ku soo galaan. Marka laga soo tago farmashiyayaasha, waxaa lagu iibiyaa dabakaayooyinka xaafadaha iyo agagaarka goobaha waxbarashada ku yaala. Xataa jeeblayaasha ayaa ka ganacsada. Waa kan Dr. Daqane.
qaaraa daawooyin oo kusoo dega xataa sida daramadoolka aad ahaan loo isticmaalo addictive ku noqdeen. marka waxaa lagu gadaa farmashiyaasha ayaa lagu gadaa, weliba daramadoolka u badnaado. meelaha waxaa jira kiosk waxa la yidhahda dukaameer ama gaari gacanle ayay ka gataan dhalinyaradu oo aan maaragtay cidna baarayn, iska warqabeen ama iskuulka hortiisaba ku yaala.
Barnaamijkan qaybtiisa maanta xoogga kuma saarayno caruurta iyo dhalinyarada wadooyinka ee koollada ama xabagta iyo maandooriyaha kale jidadka la taagan, ee waxa uu diiradda saarayaa dhalinyarada xulka ah ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo aan inta badan laga malaysanaynin dhaqankan. Barnaamijka Galka Baarista ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhalinyarada qabatimay daroogadan. waxa ay aad u diideen in codkooda iyo magacoodaba la adeegsado, iyaga oo u arka intaasi ay sumcaddooda halis gelin karto. laakiin waxa ay noo ogolaadeen in aan sheekadooda baahinno. Cabdi ma aha magaciisa dhabta, waa 72 jir dugsi sare ka baxay laakiin aan jaamacad aadin. Wuxuu noo sheegay in si aad u fudud oo uu sibiq ku tilmaamay uu ku bartay daroogada, haddana uu joogo heer ay naftiisu halis galayso haddii aanu cirbad isku mudin. Waxa uu qiil ka dhigtay in duruufo adag oo dhinaca nolosha ah oo la soo darsay ay horseed u noqdeen in habnololeedkiisu uu gebi ahaanba dhanka kale isku rogo. Deeqo ma aha iyana magaceeda dhabta ah oo ay bulshadu u taqaano, laakiin si aan u qarinno qofka ay tahay ayaan magacaasi ugu xulnay. Waa 24 jir haysata 2 caruura oo ay aabahood 3 sano ka hor kala tageen. Waxa ay ii sheegtay in ay miir daboolmayso, xaaladeeda caafimaadna ay halis gelayso haddii maalintii ugu yaraan 7 xabbo oo kaniinigan tramadoolka ah aanay qaadan. Waxa ay ii sheegtay in ay caawimaad u baahan tahay, laakiin aanay awood u lahayn in ay la xiriirto dhaqaatiirta iyo dadka arrintan wax ka qaban kara, xishoo daawadii. Hadalka deeqo waxbaa ka jira, oo way adag tahay in qofku uu si iskiisa uga go'o adeegsiga dawadan marka uu qabatimo. Laakiin sida Dr. Xiirey uu sheegayo, fursadda uu qofku khadka nolosha caadiga ah dib ugu soo noqon karo ma aha mid mustaxiila, haddii uu taageero caafimaad iyo la talinba helo.
La qabsana kabacdi waxay u keeni doontaa sistamada dhan oo jirka dhibaato u keeni doontaa. Markaas hadday tahay habdhiska neefmareenka oo kaleeta inuu shaqadii joojiyo, defiidka inuu istaago, ay noqoto motilitiga oo ka dhumo, lalaba iyo matag iyo waxasani ku keento efecti fara badana markaas ka imaan doona oo meel cafinaya jirin. Markaasna midkaas waa midka ugu daran inuu qofkii kaarboonkii jirku saari jiray uu cishto craniyal breshurki ama maskaxda cadaadiskeedu kordho, habdhiska neefmareenka uu istaago. Waxaasoo dhan waxay keeni doonaan qofkii uu la qabsaday daawadii uu salaanteed joogi karay, hadduu isku dayo inuu la-aanteed joogo, dhibaato weyn ay soo gaarayso qofkii uu ka maarmi karin marka dambeeto addictive ku noqonayo. Markaas waa markay daroogada isu bedelayso oo xaqsi laga bixiyey, shalay hadduu 2 xabbo kaniini isticmaali jiray, bixi uu 2 xabbo kaniini u gudbo, hadduu kaniini shalay joogi jiray cirbad u gudbo.
Halista maandooriyahan kuma koobna oo keliya in qofku uu sarqaamo muddo kooban kadibna uu caadigiisii ku soo laabto. Dhaqaatiirta iyo dadka arrintan u dhuun daloolaba waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in waali joogto ah laga dhaxlo marka si aan miyirqab ahayn uu qofku u isticmaalo. Dr. Ibrahim Dhaqane Axmed waa hogaamiyaha daraasadda ay xarunta dhaxal reeb arrintan ka samaysay.
Qabatinka maandooriyaha iyo caafimaadka ama badqabka caafimaadka maskaxda ama caafimaadka maanka aad ayay u sarreysay 100%. Waxaan dhignaa marka aan isticmaalayno correlation coefficiency wax la yiraahdo ama R waxa wax 90% ama 0.904. marka really waxa aad u saameysay dhalinyarada 91%. Dadkii aan soo wareysanay waxay noo xaqiijiyeen inay caafimaadkooda aad iyo aad u saameyso, kuna hayso maaragtay tahay caqabad weyn.
Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb waxa uu Muqdisho iyo qaar ka mida gobollada dalkaba ku leeyahay xarumo lagula tacaalo dadka xanuunka dhimirka qaba. Waxa uu barnaamijka Galka Baarista u sheegay in tiro aad u badan oo ka mida dadka waashay ee xarumihiisa uu ku daweeyo ay yihiin kuwa maandooriyahan uu si joogto ah maskaxdooda u naafeeyey.
Bukaanada haatan isbitaalka ku jira iyo kuwii horay u soo maray dhalinyarta taadoodu u dhaxaysa 17 jirka ilaa 33 jirka saameyn ayay u yihiin daraajidka, gaar ahaan dawooyinka laysku yiraa narcotic drug waa morofiinka iyo horoyinka. Kaniinkan la leeyahay tramadol waa khatar meel kasta ayuu yaalla, kan ka taqadihi miin magaalo tramadolka marka uu isticmaalo qofka haddii uu ka bilaabo 25 miligram bil kadib wuxuu u baahnaanayaa 30, 2 bil kadib wuxuu u baahnaanayaa 50 ilaa miisuus uu noqdo. Taasi waxaa la keenayaa ninkii dhalinyaro ahaa oo isaga dhanba caag ah caag oo ka tagay fahamkii.
Daraasad aan weli la baahin oo arrintan laga sameeyey ayaa sheegaysa in maalintiiba ugu yaraan hal qof uu u dhinto adeegsiga qaldan ee dawooyinkan la marin habaabiyey. Marka ay dhimashadu imanaysana waa marka inta qofkii uu ku filnaa waayo xaddigii uu markii hore qaadanayay uu aad uga badiyo intii hore.
Qof mukteen ayaa موت الفجر أيو كاري مركا أوقاتو أتت بغن وها إماريا إن أوكانو كليئة إن إستاغان وذينو أوستاغو تاسي وحكو إذو أو أنفامين أو أه بمشو تكتغا
أرنت اللي يابك لأياه إن إن كبضن كالبرمان دوريهان وسي عادي أه أغسود دقو دكدا مغالة مقدشو غارون كا آدن عدن كما هفنا حدودها الدلكا أو بلقنا حالة دا أي سي مرجيين وكان دكتور مقاني
بقول كيبا أفرتن يستغال دبيح أفر وحي كسو غلان دكدا يكسو غلان بقول كيبا سيديد وحي كسو غلان حدودها أنا إيطوبيا يا كينيا وحي كسو غلان بقول كيبا دبيح أفر وحي كسو غلان إيربورك
دكتور حيري أيها الرميسان إن معميل بدن ودوذن لو أبوري إيادة أول إيغا يو دانو لنا عقنعسيقا أه أي كنتي إن قنعسيقا سي أو آد بولالو
باي بيزنس باربوس إن دادك قدان داد عادية دادك اس عادية مركي قدان مركي لقب اتمان كستمر بدن أي هشو ودوذي لأنت دان جوغي كري إن يهلان ماهان كستمر كاس بدن ومدك الوسي بيو أو من لصي استعمال مركز من نمبر بضم الدوودي لا استعمال عدد كستا
قار كم إذا قنع استدى الدووي إنك سود جياء يا برنامج كقلك أوشيقي إن دلك اللي سوق اللي يو وحكا بضن لحدن إيا شنب قول كيبا باهيدا عافماد إيا دووي إنك ترادا سيبيرات كأهنا إي مخادرات نغطو إن سود جينتا إيا قيبينتا دوودني إو عادي نغدنا وحا لو آنين يا حراركي أديق النوع عن أهجي لها oo aan wali dhaqan gal ahayn sida uu sheegayo agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdi Abshir Dhoreem
wax ka daran ba dadkaha ay arboorada ka soo daga oo mandooriyal ah oo toos loo isticmaalo ma ahan baa wax oo waxyaalo dunida mamnuuc ka ah baa wadankan ka soo daga ama sidoo suqmaasho ku soo dagaan ama si sharci darro ah oo deenaamkii wadankii oo toosnayn ku soo dagaan bulshada Soomaaliyeed ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon haday faa'iidada ay ku heli karaan ku raadinayaan la helin dawlad tirada may cidii diidan markaas be sharciye nidaam kala tiigsado markaa waxaan maqan marka nidaamkii xakamayn laha wadankan waxa ka soo dagaaya dakadiisi arboradiisa iyo xuduudihiisa ardada iskuulaadka dhiganaaya baa waxa isticmaalaan jidadka ayagoo maraya ama ay cunaan baxsadad ayagu ku jira kanini caalamka mamnuuca
ganacsadu waxa ay leeyihiin dalad ay harsadaan oo iyaga matasha hadaba su'aashu waxa ay tahay maxaa gacanta loo qaban waayay dadka ka ganacsanaya suntan waalaysa mararka qaarna nafta dhaafinaysa qayb muhiim ah oo bulshada kamid ah waa kan dhore
ganacsadada anaga xubnaha naga ah marka ay ka gardarayeen shacabiga oo sharci jabiyaan markaas waxaan la jirnaa anagu dawladda iyo bulshada iyo shacabiga hadii laakiin ninka ganacsataa xeer qabanayo sharci qabanayo dambi uu ku taagay aan lahayn runta ganacsigu canshuurna uu iska bixiyaba weli wuxuu xisaa u qaribnaa oo canshuur laga qaatay haddii runta ganacsigu kaalan markaa uga banan meesha lama arko
inkasta oo ay arrintani u muuqato mid faraha ka sii baxaysa jiil dhanna jilbaha u laabaysa haddana dadka qaar sida doctor Cabdiweli Axmed Xiiray agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka Banaadir waxa uu rajo ka qabaa in arrintani la xakamayn karo
xakamaynta hadda waxyaabaha sharciga wasaaraddu ay ka shaqeynayaan waxa ku jira isbitaalada la siiyo xataa dad gaar oo la cayimay daawadan inay qoraan oo qof kasta isku qorin sida adduunka ogtahay xataa qofka daawada suuxinaya naasinta markuu daawada bixiyo oo laga tiriyo daawada bixinaayo marka xakamayntaas wax laga shaqeynayo waayo hadda oo ay socdaan baalka advocate-yada ee socdaan marka waa rajaynayaa inay isbeddel ka imaan doono dhankaas markii la soo kaashay ururada caafimaadka shaqeeya ee wasaaradda iyo dadka ganacsada daawada keena markii kuwaas oo license ku keenaan kuway sii haana ay noqdaan kuwa la wada ogyahay kuwa daawada quraana ay noqdaan kuwa la cayimay institution-yada kala cayimay waxa rajaynayaa inay soo dhimi doonto inkastoo marka daawooyin dad suuqa madaw ku soo gulshay ay jiri doonaan
dhaqaatiirta iyo dadka bulshada u ololeeya ayaa rumaysan in maandooriyahani aanu waxba doorin hubka dadka laaya maadaama uu si aamusnaan ah u wiiqayo awooddii bulshada oo ah dhallinyarada gaar ahaan qaybta waxbaratay Soomaaliya dhallinyaradu waxa ay ka yihiin in ka badan 70% dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in si kaalinta kaga aadan ay uga qaataan aanu la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ciidamada booliska iyo maamulka gobolka Banaadir. Qaarkood sida booliska iyo gobolka nagamaysan ogolaan inay arrintan ka hadlaan wasaaraduna taleefannada kama jawaabin. Barnaamijkii galka baaristana waa naga intaa. Tan iyo ismaqal dambe waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabadahaada.
Mahadsaned Jacfar Kuukaay iyo barnaamijka galka baarista ayaan intaas ugu gudbaynaa ciddii u dhaafay iyo inta jecel inay dib mar kale u dhageysataan waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Halwadeennada ayaa isniintii shalay ahayd waxa ay burburiyeen kiniisada ku taala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka oo nin hubaysan uu ku dilay in ka badan 20 qof oo halkaasi ku cibaadeysanay sanadkii 2017 iyaga oo adeegsanaya mashiino ay ku burburinayaan dhismaha oo yar xataa kadib markii qaar ka mid ah eheladii ay dalbadeen in la daayo dhismaha oo ka dhacay dilkii ugu dhimashada badnaa ee kaniisad dhexdeeda ka dhaca taariikhda dalka Mareykanka. Warbixin arrintan ka diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxaanu soo koobayaa Cabdixakiim Sharwa.
Garsoore ayaa bishii hore jidka u baneeyay in kaniisadda ku taalay Sutherland Springs inay burburiyaan iyadoo ahayd dhismihii weerarku ka dhacay, isla markaana ayaa ilaa hadda ku keedsanayd xusuus. Xubnaha kaniisadda ayaa sanadkii 2022 u codeeyay in la burburiyo, hase yeeshee qaar ka mid a qoysaska bulshada halkaasi deggan oo ka yar 1000 qof ayaa gudbiyay dacwad ay ku rabaan in cod cusub loo qaado waxa laga yeelayo dhismaha. Mas-uuliyiinta ayaa tirada dhimashada ka dhigay 26 qof. Toogashadaasi oo dhacday 5-tii Noofambar ee sanadkii 2017, iyadoo dadka halkaasi ku dhintana ay ku jirtay haweene uur leh iyo weliba ilmihii caloosha ku siday. Kadib markii ay toogashadu dhacday ayaa gudaha dhismaha lagu rinjiyey midab cad, iyadoo kuraasa lagu xardhay amaba lagu qoray magacyada dadkii halkaasi ku dhinteena dhismaha la dhigay, iyadoo sidoo kalena kiniisad cusub loo dhisay dadkii iman jiray dhismahaasi sanadiyo badh kadib. Garyaqaanada kiniisadda ayaa ku dooday in xayndaabka xuquuqdooda ay ahayd in ay burburiyaan goobtan ay xusuustu ku duugan tahay, halka garyaqaanka qoysaska dacwadda gudbiyana uu sheegay inay keliya rajaynayaan inay helaan cod cusub. Dacwadda ayaa dadka dacwoonaya ay ku eedeeyeen qaar ka mid ah xubnaha kiniisaddu inay si qaldan diiwaanka uga saareen ka hor intaan codka la qaadin, hase yeeshee kiniisadda ayaa iska fogeysay eedaha ku xusan dacwadda. Haweene qabatay telefoonka kiniisadda ayaa isniintii sheegtay inaanay waxba ka sheegin amabaanay ka hadlaynin, kadibna telefoonka dhigtay. Devin Patrick Kelly oo ahaa ninkii rasaasta ooda kaga qaaday dhismaha kiniisadda ayaa u dhintay xabadu isku dhuftay kadib markii ay eryadeen dad goobta ka ag dhowaa, isla markaana uu gaarigiisu dhacay amaba uu shil galay. Kooxaha arrintani baaraya ayaa sheegay in toogashadani ay salka ku haysay khilaaf hoose oo u dhexeeyay ninka wax toogtay iyo weliba ayeydii hooyo, taasoo xilliyada qaar iman jirtay dhismahana balse maalintaas sida ay toogashadu dhacaysay aan joogin.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Sharwa ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna waa xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha dalkan Mareykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. saraakiilka socda dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan booqanaya dalka Shiinaha si ay u sii joogteeyaan xiriirka labada dal oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan dunida, lagana fogaado xiisadda dhinaca ganacsiga oo muddooyinkii dambe labada dal u dhexaysay. koox Mareykan oo arrimaha maaliyadda ka shaqaysa oo la abuuray sannadkii hore ayaa u socdaalaysa magaalada Shanghai si koox kale oo Shiinaha ka dhisan ay ugala soo hadasho xasilinta dooda arrinta maaliyadda iyo la dagaalanka maandooriyaha loo yaqaano fentanyl. kulanka labada dhinac ayaa dhacaya maalmaha Khamiista iyo Jimcaha, iyadoo waqtiga Mareykanka uu hogaamin doono Brent Neiman oo ah ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka qaybteeda maaliyadda caalamiga ah. kooxdan ayaa waxaa wehelin doona saraakiil ka socota bangiga kaydka ee Mareykanka. dhinaca Shiinaha ayaa waxaa iyagana hogaamin doona Shuan Chencheng oo ku-xigeenka bangiga loo yaqaano People's Bank of China. Brent Neiman oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in qodobada wadahadallada labada dhinac ay ku jiri doonaan arrimaha la xidhiidha xogta ganacsiga, waxsamaahinta, bixinta deymaha, iyo in la xoojiyo wada xidhiirka ku saabsan sidii laisku weydaarsan lahaa macluumaadka la xidhiira markii dhibaato dhaqaale ay dhacdo. saraakiisha ayaa sidoo kale filaya inay ka wada hadlaan suurtagalnimada in dib loogu noqdo sharciga la dagaalanka istabamarinta lacagta ee dalka Shiinaha. waa kulankii shanaad ee kooxdan, waana markii labaad ee Shiinaha lagu qaban doono. Kooxdan labada dhinac ayaa la abuuray sanadkii 2023 iyagoo warbixintooda u kala gudbin doona wasiirka maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Shiinaha He Lifeng. Socdaalka magaalada Shanghai ee toddobaadkan ayaa imanaya kadib kulan heerkiisu uu sarreeyo oo wasiirka maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ay magaalooyinka Guangzhou iyo Beijing kula soo yeelatay saraakiil Shiina ah bishii Abriil sanadkan. Dhinaca ka hortaga maandooriyaha maamulka Biden ayaa muddaba ku dadaalayay in laga hortago keenista maadada kiimikaad ee laga sameeyo maandooriyaha fentanyl. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadallo hore oo arrintan ay kala yeelatay dowladda Shiinaha ay guulo ka keeneen, iyadoo dowladda Shiinuhu ay la dagaalantay kuwa soo saara walxaha kiimikaad ee laga sameeyo maandooriyaha, arrintaasina ay hoos u dhigtay isticmaalka maandooriyahaas ee dalka Mareykanka gudihiisa. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo xubinta Amuuraha Mareykanka. intaas aanu ku dhaafno haatanna xubintii dooda gaaban waxay noo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
maantii toddobaadkan waxaa dab xoog leh uu ka kacay suuqa xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar markii saddexaad muddo shan sano ka yar oo uu dab baabiyo suuqa oo intiisa badan ay ku yaalaan dhismayaal isku raran ah. haddaba yay tahay cidda ay mas-uuliyadda ka saaran tahay nidaaminta iyo hagaajinta suuqa maamulka, mise waa dadka suuqa ku ganacsanaya? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar, Xaaji Cumar Xuseen Maxamed iyo Xasan Maxamed Xasan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar. hadalka waxaan marka hore siinayaa Xaaji Cumar Xuseen Maxamed, gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar.
bismillah alxamdulilah, waa mahadsan tahay Xuseen iyo idaacadda V O A. aniga horta gobolka Shabeellaha dhexan gudoomiye u ahay, saldhigeenana waa Jowhar. waa runta dhibaato soo naqnaqatay oo suuqa weyn ee degmada Jowhar kusoo naqnaqatay a jirto oo dab maaragtay dhowr jeera. marka dabkaasu haddii la yidhaha mas-uuliyad kale oo la rabaa inay wax kala nidaamiyaan, maamulkaa looga baahan yahay, mas-uuliyadda amniga, mas-uuliyadda maaragtay ah in maaragtay dadka loo sameeyo facilitate waxyaabihi loo baahnaa sida wadooyinkii in sidadku ay furan yihiin, in loo helo maaragtay jidad ay isticmaali karaan, waxyaabahaasoo dhan mas-uuliyaddeeda waxaa haddii amni naqabtan waxaa iskale maamulkoo dhinaca qeybta amniga u qaabilsan. hadday naqanayso waxyaabihii kaloo mujtamacu u baahan yihiinna waxaan qabaa waxaa iskale maamulka mas-uuliyaddaas iyaga iskale.
waa mahadsan tahay Xaaji Cumar. markan waxaan asna dhinkiisa siinayaa Xasan Maxamed Xasan oo ganacsatada magaalada Jowhar kamid ah. Xasan, adiga dhankaada.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xuseen Xasan Maxamed iyo baali idaacadda V O A wadiin salaamay. salaan shadiid. Xaaji Cumar asina kamid ah martida doodda asina islaamiya. intaas kadib maxaa la yiraahdaa barnaamijkan dadkan suuq hanti wadaag ee magaalada Jowhar marar badan soo la laabtay. waxaan isdhihi karaa runtii ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Jowhar arrintaasi ay mas-uuliyadka ay ka saaran tahay, waxaana loo baahan yahay inay xal dhab ah isu gaaraan, isla markaasina ay isku wareystaan wixii meeshaas oo xal u baahan oo insha allahu tacaala xal ku haboon ay isu gaaraan. ganacsatada ay waajib ka saaran tahay leh.
maasantaa Xasan. Xaaji Cumar oo maqlaysaa, Xasan waxa uu leeyahay ganacsatada ayaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay, ayagaa laga rabaa in suuqa xaaladda jirta iyo waxa ka halaabay ay wax ka qabtaan. haye,
horta mas-uuliyad ma qaybsanto. mas-uuliyad haddii la yidhaahdo mas-uuliyad waxaa iska cidda wax hogaamisa hogaanka meeshaasi ka dhisan, amba ha noqdo heer degmo, amba ha noqdo heer gobol, amba ha noqdo heer state. ciddii loo igmaday oo mujtamacu ay maaragtay hawl u dirsadeen, mas-uuliyadda horta ciddaasaa iskala
شعب كتيري وحليزين إن ماركتي أمر الله فرو إن اللي يراد خاب كان أشقية إن اللي يراد هاب كانت ماركتي إن أشقية سانة صحة مركه وقال المسؤولية ده مال ماركتي فولا يسمى جرته مالي دولي جمت جد كانوا دعي إن الغناء استيت كوايمي وماركتي وبلن قاضي إن جد كان صار نغم نغدي المسؤولية ده wuxuu u xil saaray heedaha amniga oo wuxuu ku yiri waxa leedahay ka baahan yahay in maaragta aad dadkan soo naqnaqday meel soo saarta marka hadii madaxweynuhu asaa dhihi la galacsatada waxa looga baahan yahay in dadkan soo naqnaqday ka jawaabaan marka waxa islaaha mas'uuliyadda cid haysa waa cid dadku ay hoggaanka u dhiibteen oo maamulka ah mas'uuliyadda iska leh iyaguna hadda ma diidano mas'uuliyadoodi waa ku taagan yihiin
wa ma santa haaj umar hasan waxa uu yiri haajiga sida maqleysid maamulka ayaa mas'uul ka ah deegaanka iyo suuqa adiga waxa ku celisay ganacsatada ayaa laga rabaa maxay tahay waxa maamulka uu san qaba karin oo ganacsatadu ay ka qaban karaan suuqa xaaladiisa sida wax looga bedel laa
sidoo kale haaji wuxuu ku dhawaajiyay maxal yiraahdaa in maamulka arintaasi ay hormud u yihiin sax waa maamulka hormud u yihiin laakiin hal yiraahdaa qofku xal rabaa gurigiisa yaani sidoo ilaalin lahaa iyo wixii ka saaran inuu maxalliga asuuba qaado digdig maamulku wuxuu sameyn karaa yaani wixii rabshado ku wada isla markaasna maamulku isu gudbiyeen ay arkeen caqabadahaasna hor imaaday ay yiraahdaan uu maamulku wax qaban karaa laakiin haddii shacabkii gurigooda ay aamisa waayaan tusaale ahaan dadkan hadda kuma ah lawo ma ah waa markii saddexaad marka waxaa la rabaa xitaa haddii meel loo marlihin lahaa dadkaas maanta ganacsatada ay isbeysin lahaayeen iyo sameyn lahaayeen qorsho amba ay sameyn lahaayeen guryo baaxeys dhigan lahaayeen yacni xoogaho dabka iyo khasaaraha inta wa siyara lahaa marka waxaan isleeyahay ganacsatada idankeenna ayaa tijaabinay barnaamijkaas waxaan rajaynaa in taas ay xal ka gaari doono maamulkuna wuxuu mas-uulka yahay sax waaye ganacsatada iyo shacabka magaalada maamulku maxaa la yirahdaa caqabadii timaada haddii loo sheego waxay qaban karaan laakiin marka ugu horeysa waxaa laga rabaa ganacsatada inay ayaga samaystaan gurigooda inay is nidaamsadaan wixii caqabada ku aanay maamulku isku celiyan
maasanta xasan xaaji sidaa maqlaysid xasan waxa uu yiri ganacsatada ayagaa laga rabaa in nidaaminta iyo waxqabashada ay sameeyaan maamulkana in korjoogta uu ka noqdo adiga maxaa isu leedahay maamulku uu qaban karaa oo ganacsatadasaciidka
xasan lama qabo maley nidaamka ay dowliga sisa leeyahay heerar isdaba yaalo degan yahay iyo nidaamka maaragtay meelaha suuqyada ah iyo meelaha wadooyinka naqanayo kale hadda waxaa si toosa hadda shaqo ugu leh oo maamula dowladda hoose ee magaalada dowladdaasi hoose ayaa iyada waxaa laga rabaa inay shacabka ku hogaamiso waxa badqabkooda uu ka dhalan karo waxyaabaha sida sababi karo in wadooyin la waayo oo kale waxaa looga baahan yahay in wadooyinkaas ay bixiyaan dowladda hoose sidoo kale haddii cid ay khalkhal gelinaysa amniga cidda laga rabo inay ka hortagtaahu waa hay-adaha amniga oo maaragtay la rabo inaysan howshooda gebin hadday noqoto qaabka loo degan yahay iyo deegaameynta iyo wadooyinka iyo ganacsiga in la kala maaragtay xadida haddii loo baahan yahayna anugu waxaan qabaa amarkaas waxa iskale maamulka iskala iyagaasaa la rabaa inay ummadda ku jiheeyaan habka ugu wanaagsan ganacsatadu waan ognahay waa dad iska masaakiina waa dad aan maaragtay aan ka badn inay keliya ay jiheeyaan noloshooda caadiga ah laakiin kuma darsan karaan mas-uuliyad kaba cid kala leedahay anugu waxaan qabaa mas-uuliyadda haddii amni darro ay timaadana cidaa u xil saaran oo maaragtay dadkaanu waa cashuur bixiyaal in loo adeegayn xaq u leeyihiin maamulkan isleeha heerarkiisa kala duwan amba ha naqdo dowladda hoose amba ha naqato eedaha amniga iyagaasaa hadba marxaladii markaas culays ka yimaada ayaga mas-uuliyad ka saaran tahay saasan qabaanin
santa xaaji waa soo gabagabaynayna xasan adaan ku siinayaa markan maamulka iyo ganacsatada si ay iskula shaqeeyaan oo dabka soo laalaabanaya looga baaqsado maxay kula tahay tallaabada haboon inay qaadaan labada dhinacba ayagoo u danaynaya ganacsiga magaalada
runtii Xuseen waxaan waxay la tahay ganacsatada horta kow iyo inay maxaa la yiraahdaa dhex xirtaan si ay u badbaadin lahaayeen ganacsigooda iyo maxaa la yiraahdaa magaaladan waxaan kusoo lalaabtay islamarkaasina dowladda waxay ku qaadi kartaa wixii ammaanka lidi ku ah islamarkaana xiriir gooni ay yeeshaan ganacsatada iyo maamulka. Hadda tusaale ahaan waxaan tusaaleynayaa dowladda hoose ee degmada Jowar waxay samaysay horaantii bishan waxay samaysay jidfur islamarkaas ganacsigii isbays loo sameynayo. Xaajigana sidoo u sheegay ganacsatadii marar badan waxay sameeyeen in yani meeshii isbayska la siiyey inay dib ugu soo laabtaan. Marka haddii ganacsatada nafiskooda isqabsadaan yiraahdaan waxaan annaga dal nooma aha ee maxaa dal noo ah, dowladdana waxay samaynaysaa islamarkaas ay ka jawaabaysaa fariinta shacabka ee ganacsatada ay soo gudbiyeen. Marka waxaan isleeyahay shacabka iyo maamulka hadii iska warhayaan yani wax walba ay toos hayaan insha allah waxaan isleeyahay ganacsatadana kaalintooda kor u qaadaan. Intaas ayaa.
Waa mahadsan tahay Xaaji. Dhankaada gabagabada
dhankayga waxaan kusoo gabagabaynayaa horta waxaan leeyahay inta dhibaatadu gaartay ilaahay bedel khayr kaba ha siiyo. Arrintaanuna waa arrin soo noqnoqotay sanadka dhaweyd islata bishaan oo kale dad haro u dhacay oo khasaare geystay. Hadda kii mid aada ugu baaxad weyn oo khasaarihiisu aada ugu badan yahay ayaa dhacay. Marka waxaan ka codsanaynaa maamulka hay-adaha amniga in ay maaragtay sida ay shalab u damaanad qaadeen mas-uuliyadda amniga inay kasoo baxaan oo dadkaasu badqabkooda ay ka shaqeeyaan. Inta hadda maaragtay waxyeeladu soo gaartana waxaan ka codsanayaa dhammaan ciddii maaragtay maamul iyo qof aan maamul ahayn intaba in loo wada istaagin dadkaasi la badbaadiyo oo nolosha dib loogu soo celiyo si ay maaragtay mustaqbalka maaragtay noloshooda u maareeyaan. Hay-adaha amnigana waxaan ugu baaqaynaa inay arrintan aysan ka fadhiisan ay ka daba tagaan oo ay soo ogaadaan cidda ummadda dhibaatada u geysatay waxaana laga qabto bilaa tawfiiq.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Xaaji Cumar Xuseen Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada magaalada Jowhar iyo Xasan Maxamed Xasan. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyey magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Walin wax dhegaysanaysaan tabintayada galabtay wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka Hiiraan Hiiraan Weyn f m 90 MHz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna waxaad nala dhagaysataan heestan uu qaadayo fanaanka Suldaan Seraar.
hadalka aga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu adigu xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay xubna hadalkaaga quuta barbaaba xanuunsanaya adigu 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 xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay.
codka fanaanka Suldaan Seraar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. intan mar kale hawada kusoo noqonayno, haddii Alla idmu xandhamaantiin idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
حقت إذا إنك قاعد حقتي إذا أضامك لبارك.